беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдары жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сонымен қатар радиоэколог Қайша Аттаханова тәуелсіз сарапшылардың пікірімен санаспастан ұлттық ядролық орталық полигон аймағын пайдалану туралы шешім шығарып отыр дейді.
Местное население было крайне заинтересовано.
Полигон аймағында тұратын халыққа жерді егінге болмаса да мал бағуға пайдалануға бермек. Осыдан кейін біз сол жердің тұрғындарымен барып кездесу өткіздік. Сонымен қатар Курчатов қаласындағы радиациялық медицина институтының директорымен және атом энергиясы институтының директорымен де кездесу өткіздік. Онда мақсатымыз тұрғындар полигон аймағын пайдалануға зәру ме соны білгіміз келген. Ал қоршаған ортаны қорғау министрлігі халықаралық сарапшылармен бірігіп дөңгерек үстел өткізу керек болатын. Алайда ол белгісіз уақытқа шегерілді. Ал ұлттық ядролық орталықтың жасаған есебінде пайдалануға берілгелі отырған жердегі плутонийдің құрамы нақты көрсетілмегені белгілі болды. Жер кодексінің 143 бабында көрсетілгендей, қауіпті аймақ халыққа пайдалану тек ол жердегі зиянды заттар мен қалдықтардан толық тазарған кезде беруге болады. Ал онда ешқандай жұмыстар жүргізілмегенін біз жақсы білеміз.
Қазақстандық тәуелсіз сарапшылар қоршаған ортаны қорғау министрлігіне бірнеше рет полигон жері пайдалануға берілген жағдайда жауапкершілікті кім мойнына алатынын білу үшін сауал жолдағанымен жауап ала алмағанын айтады. Қайша Атаханованың айтуынша, МАГАТЭ мен ұлттық ядролық орталықтың атом өндіру тұрғысынан мақсаты бір. Сондықтан үшінші тарап зерттеу жүргізіп, қорытындыны солар шығару керек деген пікірде.
На что не было дано?
Министрлік біздің берген сауалнамаға түсініксіз жауап қайтарды. Біз бұл мәселені халықаралық сарапшылар дөңгелек үстел үстінде шешуді ұсындық. Өйткен олар полигон аймағына қандай талаптар қойылады, қашан берілуі керек, тағы басқа көптеген мәселелерді толық зерттеген адамдар. Сонымен қатар ұлттық ядролық орталық жерді пайдалануға берген кезде қандай құқықтық норма аясында жұмыс жасайды, соны білгіміз келді. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыны бермеуде күмән туғызып отыр. Ал барлық қоғамдық ұйымдармен бірге депутаттарда бұл мәселені талқылауды қатыстыруы қажет. Ал депутаттардың жіберген сауалдарына ресми органдар жауап берген емес. Ұлттық ядролық орталық халықаралық атом энергиясы жөніндегі халықаралық ұйымның қорытындысына сәйкес жерді пайдалануға беруді ұсынып отыр. Ал МАГАТЭ-нің берген ұсынысын олардың шешімі деп қабылдауға болмайды. Шешім шығаруға олардың құқысы да жоқ. Ал тұрғындарға жерді пайдалануға беріп, көмекті осылай көрсеткенше, мүмкін оларға көмектесудің әлеуметтік жағдайын басқа жолдармен жақсартуға болатын шығар.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдары жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Радиоэколог мамандар полигон жеріне радиоактивті қалдықтар мен қатар Ақтау атом реакторының плутоний қалдықтары көмілгенін алға тартады. Ал ол жерлерге кез келген адамның ашық түрде кіруіне рұқсат беру тұрғындар денсаулығына ғана әсерін тигізбейді. Сонымен қатар плутоний қалдығынан қару жасап шығаруға болатынын айтады. Яғни терроризмге жол ашады. Олардың пікірінше, бұл аймақта алтын, тұз, бор өндіруге рұқсат алғысы келген компаниялар барлық радиациялық талаптарды орындауы қажет. Ал пайдалануға берілген жерге еш ешқандай талап қойылмағандықтан ол жерге кез келген адам емін еркін иелік ете алады. Олар полигон аймағын зерттеу нәтижесінде жасалған қорытындыларды ұлттық ядролық орталық қандай зерттеуге сүйеніп жоққа шығарып отырғаны белгісіз дейді. Радиоэкологтардың пікірінше ядролық қалдықтар өздігінен жоғалып кетпейді. Атом саласында 40 жылдан астам уақыт жұмыс жасап келе жатқан Лариса Птицкая Қазақстанда 456 рет сынақ жасалғанын айтты. Оған Ресей Федерациясының берген ақпаратына сәйкес 290 килограмм плутоний пайдаланылған. Оның айтуынша, ондағы плутоний қалдықтары тек 240 жылдан кейін ғана жоғалуы мүмкін.
Поверхностный слой 10-15.
Қазір жарылыс болған аймақтардағы қалдықтар жерге 10-15 сантиметрге дейін сіңіп, адамға тигізетін зияны аз да болса азайды. Ал плутоний жердің 3 сантиметрінде жатады. Алайда плутонийдің сіңімділігі төмен болғандықтан көйлекке немесе теріге түссе зиянын тигізбейді. Тіпті тамақ арқылы түскенмен қайтадан организмнен шығып кетеді. Ең қиыны оның өкпе арқылы организмге түсуі. Көбіне бауырға түседі. Ал тек 3 сантиметр тереңдікте жатқан плутоний желмен ұшып кез келген аймаққа бара алады. Біз Курчатов қаласында зерттеу жүргіздік. Тіпті полигон аймағына жатпайтын жерлерден 60 шақырымда плутоний табылды. Енді ұлттық атом орталығы полигон аймағының 95% қауіпсіз деп жария етіп отыр. Ресейлік сарапшылар архивте жатқан зерттеулермен салыстыра отырып зерттеу жүргізген. Олардың шығарған қорытындысына сәйкес онда қауіп 3 есе артық.
С результатами первичных измерений.
Сарапшы Күлсім Кәкімжанова полигон аймақтарына жақын орналасқан ауыл тұрғындармен сөйлесіп, полигон жерін пайдалануға алу қаншалықты қажет екенін біліп қайтқанын айта келе, ауыл тұрғындары полигон аймағын мүлдем қажет етпейтінін мәлімдеп отыр деді.
Біз тұрғындармен кездескенде, олар полигон жерінің қажет емес екенін, басқа да пайдалануға болатын жердің жеткілікті екенін айтты. Мысалы, Павлодар қаласы әкімшілігінің жерді игеруге қатысты өздерінің жоспарлары бар. Семей өңірінде де әкімшілік игеретін басқа да жерлер жеткілікті деген пікірде. Олар онсыз да денсаулығы нашар адамдар көп екенін алға тартып отыр. Ал ұлттық ядролық орталықты мемлекет қаржыландырады. Сынақ жасалған аймақта тұратын тұрғындардың отбасының жартысы ауру. Ал бюджетке түскен ақшаны не үшін қауіпті аймаққа салу керек? Президент 1997 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясында ядролық бомба салдарынан зардап шеккендерге көмек беруін сұраған болатын. Содан бері тұрғындар аурухана мен балалар үйі түрлі халықаралық көмектерді алып келді. Егер ол аймақты ашатын болсақ, сол халықаралық ұйымдардың алдында не деп жауап береміз? Ал сол елдерді біз алдағандай боламыз. Сондықтан мен ұлттық ядролық орталықтың шешімі дұрыс еместігін қандай жолмен болса да дәлелдеуге тырыстым.
Всеми доступными нам методами.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымдары жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Радиоэкологтар егер полигон аймағын ашық деп жариялайтын болса, мемлекеттен бөлініп отырған қаржының барлығы тоқтатылады дейді. Ол жерлерге зерттеу жүргізген соң 10 жыл ішінде пайдалануға бермек. Оған 15 миллиард теңге қаржы қажет. Олар қаражыра көмірі полигон аймағынан 1,5 километр жерде орналасқанын және барлық қазба байлықтар полигон аймағында кездесетінін, соның ішінде сирек кездесетін металдар бар екенін алға тартып отыр. Ал халықаралық сарапшылар полигон аймағы аймағында ешкім тұрмайтынын және ол жерлер шаруашылыққа беру ешкімнің де ойына келмейтінін айтқан. Лариса Птицкая жалпы зерттеу жұмыстарын атом индустриясын дамытуға құлшыныс танытып отырған ұйымдарды емес, тәуелсіз сарапшылар мен мамандар жүргізуі тиіс деп отыр. Оның айтуынша, плутоний малдың тұяғымен де, желмен де, ағынды сумен де бір аймақтан екінші аймаққа оңай көше береді.
18,5 мың шаршы километр жерді алып жатқан үлкен аймақты ядролық қалдықтан тазарту мүмкін емес. Сондықтан біз Плутоний жатқан аймақтағы топырақты желмен ұшпау үшін кілем секілді орауды ұсынған болатын біз. Ол ұшып өткен аймақта тірі клеткалардың барлығын жояды. Ол клеткалар қайтадан өмір сүре алмайды. Ал ол сау клеткаларды да құтқарады. Организмде радиациялық қалдық түскен адамның екінші, үшінші ұрпақтарына дейін сол қалдықтар беріле береді. Ал онкологиялық аурулар шағынан Шығыс Қазақстан мен Павлодар алдыңғы орында тұр.
Біз бұл мәселеге қатысты ұлттық ядролық орталықпен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында уақыт бетер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздардың тұрмыс құрар алдында үй шаруасына, соның ішінде тамақ пісіру секілді істерді үйрететін арнайы дайындық курстарынан өтуі қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Егер осы сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Қыздарды тамақ пісіру мен ұлттық салт-дәстүрді үйрететін арнайы дайындық курстарын Қазақстанда алғашқы болып, Халықаралық бизнес академиясы келесі жылдан қолға алуды жоспарлап отыр. Қоғамда қызу пікір туғызған бұл бастаманы қолдаушылар қатары көп. Солардың бірі Назира есімді бойжеткен, үй шаруасына дайындайтын арнайы курстардың болғаны дұрыс дегенімен, оған қатысуға мүмкіндігінің жоқтығын айтады. Сондықтан ол тұрмыс құрғанда күйеуінің көңілін табу үшін дәмді тамақ пісіруді қазірден үйреніп жүргенін жеткізді.
Егер мен уақытым болса, ақшам болса барады. Мен себебі мен мысалы мен айта алмаймын, мен бәрін білемін деп. Егер қосымша бір деңе үйреніп жатсам, біліп жатсам, мен баратын едім. Мен негізі ондай нәрселерді ұнатамын өзім жалпы. Бірақ мен ондай қатысатын уақытым да жоқ, ақшам да жоқ. Ал егер мүмкіндік болып жатса, мен баратын едім. Мысалы мен білмейтін бір тамақ жасап үйретсе маған, менің ойымша ол дұрыс нәрсе. Себебі барлық қыздар тұрмыс құрған кезде барлығына дайын болмайды. Мысалы кейбірлері тамақ жасап білмейді. Көп қой ондай білмейтін нәрселері көп. Енем үйретеді деп ол 100% айтуға болмайды ғой, өйткені ол әртүрлі жағдай болады. Егер күйеуің жұмыстан шаршап келген кезде дәмді тағам жасап оны күтіп алатын жағдайың болмаса, қолынан келмесе ондай нәрсе, онда қосымша адам үйрену керек. Адам әр уақытта үйрену үстінде болу керек. Бір нәрсені үйреніп білу үстінде нәрсе.
Сонымен қатар Назира қыздардың қолынан келмейтін ісін арнайы курстарға барып үйренуі олардың талап тілегіне байланысты дейді. Оның айтуынша, отбасында пысық әйел болуы үшін курстарға барып үйрену артық етпейді. Ол білмейтін нәрсесін үйренуге таңертеңнен кеш түскенше жұмыста болуы кедергі келтіретінін айта келе, үй шаруасына икемді болу күйеуінің материалдық жағдайы жақсы болып, барлығымен қамтамасыз еткен жағдайда да қажет болады деген пікір білдірді.
Бірінші кезекке еніңді ойлайсың, өйткені ол кісінің айтқанынан көп нәрсе шешіледі. Өйткені жолдасыңның анасы болғаннан кейін ол кісінің сөзі қанша айтқанмен жерде қалмау керек. Бірақ адам неғұрлым өзін совершенствовать дейді ғой, совершенствовать ете беру керек қандай жолмен болсын. Мысалы интернеттен оқып көресің ба, жаңа тағамды қалай жасау керектігін, рецептін білесің ба, немесе жолдасыңнан үйренесің, немесе басқа достарыңнан үйренесің ба, немесе курстарға барып тағы да қосымша өзің осындай біліктігін жоғарылатасың ба. Ол меніңше онда ешқандай не жоқ, айырмашылығы жоқ. Мысалы мен өзім жақсы тағамды жақсы дайындаймын деп ойлаймын, бірақ егер сондай мүмкіндік болса, мен баратын едім. Тұрмыс құруға дайынмын деп ойлаймын, бірақ мен бәрін білемін деп айта алмаймын. Мысалы, мен қолымнан келмейтін нәрсе әлі де баршылық. Мысалы, мен кейбір тағамдардың жасалу тәсілін білем. Осы жағынан алып қарағанда, менің ойымша ол керек нәрсе. Ал енді кейбір қыздар бар ғой, қолдарынан енді былайша айтқанда түк келмейтін. Қалада өскен мысалға, енді ол курста тағы да адаммен қарым-қатынасыңды, тағы жолдасыңның семьясымен қалай сөйлесу керектігін, қалай қарым-қатынас жасау керектігін үйрететін енді. Мәселе дүниелерді үйрететін шығар, себебі осындай нәрселерден көп нәрсе құралады ғой. Достары келіп отырса, оларды дұрыс күте алмасаң, ол деген үлкен сын ғой. Енді тігін тігу қолымнан келеді, иә, тамақ жасау қолымнан келеді. Қонақ күту де енді қолымнан келеді, бірақ мен мысалға көп тағамдар істегім келеді де, олардың істер жолын білмеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жақын күндері келін түсіргелі отырған Әлима болашақ келінінің тамақты қаншалықты жақсы дайындайтынына көзі жеткен соң ғана құда түскенін айтады. Сондықтан ол қыздың үй шаруасына икемді болуы тұрмыс құруына септігін тигізеді деді. Сондай-ақ ол қолынан тамақ пісіру келмейтін қыздардың арнайы дайындық курстарынан өтуі тату-тәтті отбасын құруға мүмкіндік беретініне сенімді. Оның айтуынша, қыздардың медицинадан да хабары болуы керек. Сонымен қатар Әлима жаңа түскелі отырған келінінің білмейтіні болса, арнайы дайындық курсының ақылы болғанына қарамастан ынталанып отырса, жіберуге қарсы емес екенін жеткізді. Ол отбасында жанжалдың орын алуына немесе жастардың ажырасып кетуіне де жаңа түскен келіннің үй шаруасынан хабары болмауы септігін тигізіп жататын кездері болады деді. Өйткені ол ер адамдар көбіне әйел затының бірінші кезекте тамақ пісіру қабілетіне үлкен мән беретініне сенімді.
Өздері үйден сондайдың бәрін үйретіп, үйленген қыздарды сұрап, не біледі екен деп сөйтіп алады келінге. Бияқта ешнәрсе үйретпесең күйеуге тие береді. Да, білгенін алар едім, себебі мен балам айтты ғой, оқыған болсын, диплом болсын, бәрі білетін болсын деп. Айтқанда ұстап бердім өзім. Тігіп жатқан жоқ қой, бәрі готовыйда түсіп кетті ғой. Бірақ тамақ тамақтың бәрін білетініне мен сенімдім. Себебі мен неше рет үйіне бардым ғой, өзі тамақ қылып бізді күтіп алды ғой. Пісіргендерін, нәрселерін жедік қой, көрдім ғой. Бұрыннан білемін что семьясы. Мысалы ондай курсы ашылғаны жаман емес қой, мысалы басқа мемлекеттерде бар. Мынандай печеный нәрсе пісірулерге курс ашылса, даже медицина жағынан да ертең өзінің балдарын туған баласын қарауға да укол салуды үйренеді, басқа алады. Баяғы Советский Союзда біздің уақытымызда курстар болған. 3 айлық, 6 айлық курстарға сертификат берген. Оқытқан бізді соны. Мысалы, салаттар жасауға, медицина жағынан да сондай ашылса, жақсы жастарға. Ал енді мынау бізде, мына Қазақстанда вообще ондай нәрсе жоқ екен. Біз мысалы Ташкенттен келеміз ғой, Ташкентте барлық жерде курс бар. Ерден тигенде де сол үшін ажырасып кетеді. Қолынан ешнәрсе келмейді. Ана жерде оқыса кішкене үйренеді, ертең тигенде де өзіне пайдалы. Курсты оқытқанмын ғой. Торт пісіретін курсты оқыған, любой печеный нәрсені өте жақсылап пісіреді енді. Жас адамдар тез үйренеді соған. Келін менің бір ғана үйрететінім мен түсіндім. Тек қана мына қонаққа етті асып, мүше-мүшесімен қоюды үйретем. Одан басқан бәрін білетін түрі бар. Енді келін деген біліп келсе ол бәріне жақсы ғой, ата-анаға да жақсы, сөз болмайды, ертең қолынан дым келмей отырмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мырза дайындық курстарын қалалы жерде өскен қыздар үшін ашқан жөн дейді. Өйткені ол қалада өскен қыздарды үй шаруасына тамақ жасауды үйретуге ата-анасының жұмыстан қолы тие бермейтінін айтады. Ол отбасын құруға ниет еткен ер адамдарға алдымен қыздың тамақ жасау қабілетін біліп барып, үйленген дұрыс деген кеңес береді. Оның айтуынша, тамақ пісіруден бастап басқа да үй шаруасын біліп барған қыздың жаңа отбасына үйренуіне де жақсы келін атануына да көмегі тиеді.
Мен ондай курс ашылғанға өзім қарсы емеспін. Себебі ауылдық жердің қыздары барлығын бала кезінен үйреніп дайын болып келеді. Қалалы жерде біріншіден ата-ананың қолы тимейді, қалалы жерде бәрі жұмыс істейді. Екіншіден қазақи дәстүр салттан, қазақи ас жасау, тағам дайындау қаланың қыздары шала болады. Сондықтан мен қолдаймын. Ондай курс ашылып жатса, енесі үйретеді, болмаса тағы біреу үйретеді деп отырғаннан дайын бәрін үйреніп біліп барса, ары қарай отбасын құрып кетуге барған жеріне жаңа тастай батыр судай сіңуіне әбден көмегі бар деп ойлаймын. Егер артық уақыты болатын болса, тағам дайындауға ол арнайы үйрету деген ол бөлек мәселе. Ол үйреткеннен кейін ол білген артық болмайды. Мысалға мен қызым бой жетіп тұрса, оқу білімі жақсы болып, уақыты болып жатса, уақыт болмаған жағдайда уақыт тауып ондай үйрететін жерге барып үйренгеніне мен қарсы емес. Ақылы болғанына жағдайыма байланысты ғой енді. Барынша енді бала үшін өмір сүресің. Қызыңды үйретіп жағдайын жасаған жеріп ақылы болса да мен қарсы емеспін. Өйткені менің кенжем мысалға ауылдың қызы көрген жердің адамы, содан кейін тамақты жақсы істейді, үйленгенге дейін оның бәрі белгілі болған, сондықтан аса қажетті болған жоқ. Білмеген анам үйретті бар кезінде. Қолдан келгенше бәрі қолдан жасағанға жетпейді ғой бәрі. Мысалға қазір жақсы ауылда сүреті келеді, неде магазинге ата салады, қолдан ысып жұмысқа қосып барын бабымен істегенге екеуінің айырмашылығы жер мен аспандай ғой. Қыз бала ертең өскеннен кейін тұрмыс құрғаннан кейін кәдімгі қиналмайды. Бәрін үйреніп біліп барып тұрғаннан кейін ары қарай барған жердің ененің тағы басқаларының міндеті ғой білмегенін үйрету. Ал бірақ үйреніп дайын барған кім кімге де жаман емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Халықаралық бизнес академиясының ректоры Асылбек Қожахметов бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында қазіргі заман қыздары тек білім алуға ғана талпынатынын айта келе, өз ұлтының салт-дәстүрін ұмытып бара жатқанын, күйеуге тигенде нені білу керек екенін ойлай бермейтінін айтқан. Ол өз сөзінде үй шаруасынан хабары жоқ қыздарды бірінші сынып оқушыларына теңеген. Сондықтан ол қыздардың үй шаруасындағы біліктілігін орта білім деңгейін көтеру үшін арнайы дайындық курстарын ашуды көздеп отырған жеткізген. Гүлмира есімді бойжеткен тұрмыс құрмаған қыздар үшін ашылатын курстардың алдымен оқу жоспарымен танысып барып, өзіне қажетті нәрсені үйрену үшін баратынын айтады.
Әрбір қыз соған қай жастағы болсын, е, үйленуге дайындар алдында бүкіл нәрсе қолынан келуі мүмкін емес деп ойлаймын. Бір нәрсені білсе, бір нәрсені білмеуі мүмкін. Тіпті тағам жасау болсын, бір нәрсені тұздау, яғни әйтеуір бір нәрсенің жөнін білмеуі мүмкін. Сондықтан да білген нәрсенің үстінен біле түсу артық емес. Сондықтан да мен баратын едім. Ол ашылған курсқа семьясы жоқ жандарға, яғни ата-ананың тәрбиесін көрмей өскен адамдарға өте бір көмегін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан да еш қарсылықсыз, егер де мүмкіндігінше барлық сабақтарын өтуге тырысатын едім. Иә, қажетті нәрсені және де бір нәрсені бастаған кезде алдыларына мақсат қойған деп ойлаймын. Сондықтан да ол жерде мен үшін алатын нәрсе бар деп ойлаймын. Ақылы болса ойланып көретін едім және де олардың оқу жоспарымен бірінші танысып барып, одан соң барып қана ақылы бол. Егер де маған қажет нәрселер болса, баратын едім.
Ал Гүлзар есімді бойжеткен арнайы курстарға барудың қажеті шамалы дейді. Өйткені ол арнайы дайындық курстарында тәжірибе жүзінде барлығын байқап көру мүмкін емес деген пікір білдірді. Оның айтуынша, қыз бала үшін ата-анасынан дұрыс тәрбие алу жеткілікті. Гүлзар қыз баланың қолынан үй шаруасын атқару, тамақ пісіру келмейтін болса және оны отбасында үйренбеген болса, ешқандай арнайы курстар үйрете алмайды деп санайды. Сондықтан ол қыздың тұрмыс құрған кезде барлық шаруаға бес аспап болуы отбасындағы тәрбие мен мінезіне тікелей байланысты деген пікір білдірді.
керек жоқ деп ойлаймын мен. Ол курста теория жағынан ғой, ол жерде үйрететіні. Былай қарасаң, бәрі практикада ғой болатын нәрсе. Мен өзім бір пример келтіре аламын. 4-ші курс оқып жүргенде сестрам босанды да, соған үлкен межат мен көмекке шақыртты, сонымен барғам. Сол кезде сестрам тамақ істеп жатты да, баланы мен ұйықтатып, баланы ұйықтатып жатқызып қойып едім. Ана бала өзі жылай бастады да, мен пеленкаларды өтікте жатқам. Мен баланы алдым да, бүйтіп аяғыммен тербетіп, бір қолыммен жаңағы пеленкаларды өтікте жатырмын да, соны ойлап ешқандай теорияның қажет емес. Әркім басына түскен кезде әйел адам жаңағы істеу керек нәрсені бәрі өзі. Мүлдем 100% жоққа шығаруға болмайды әрине, бір 20-30% болса көмегі тиер, ал бірақ жалпы келген кезде бәрі жаңағы басыңа түскен кезде шынымен семья құрған кезде өтесің деп ойлаймын. Енді 25-ке келдік қой, дайынмын деп ойлаймын. Жақсы көрсеңіз бәрін істейсіз, тамағын да істеп бересіз, көңілінен шығу деп ойлаймын да. Ол үлкен кісі болғаннан кейін әрине көпті көрген адам, ол кісінің де ойын енді жоқ деп сен маған кедергі жасама деп итеріп тастай алмайсыз ғой. Сондықтан ойлаймын, енді үлкен адам болғаннан кейін ол кісінің ойын ескерген жөн деп санаймын. Егер де жақсы жағынан естіп жатса, үлкен кісі ғой, сыйлай білу керек. Біздің жаңағы менталитетіміз бойынша үлкен кісіні сыйлау деген жоқ, сыйлай білу керек. Қазір әркімнің қалтасы көтере бермейді ғой ондай курстарды, егер де ақылы болған жағдайда болса. Білмеймін, өзім бармас едім шынымды айтсам, қажет жоқ деп ойлаймын. Ең бірінші тәрбие үйден басталады ғой. Үйдегі әке шешең, анаң сені қалай тәрбиелесе, мен ойлаймын бәрібір сондай солай болып қалып.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыз.